Salam dostlar, Nazlı Tuzlu Gonçara. WhatsApp nömrəmiz 00989-2-73-20-163 və studio nömrəmiz isə 00-98-413-316-24-21-dir. Və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
00-98-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmiz.
Uşaqlar, insan böyüyür, müxtəlif məsuliyyətlər, öhdəliklər üzərinə götürür, daha çox bilir, daha çox oxuyur, daha çox yerləri yaxından görür, daha çox insanlarla tanış olur. Bunlar əlbəttə ki, gözəldir, amma uşaqlıqda daha da gözəl şeylər vardı və yaxşı olardı ki, daha çox üstünlük verək bu günlərə, bu mövqeyyətimizə, bu mövqeyimizə və bu yaşımıza. Bu yaşın dəyərini bilmək lazımdır. Bu günün dəyərini bilmək lazımdır və elə bu gündə yaşamaq lazımdır uşaqlar. Uşaqlar, biz böyüklər bəzən nə eləyərik bilirsiniz? Biz böyüklər bəzilərimiz sürəkli keçmişdə qalırıq, keçmişin qeydinə qalırıq. Ay, keçmiş günlərdə nə oldu, nə olmadı, necə yaşadım, hansı səhvlərim oldu, təki bu işi eləsəydim, təki buraya gitsəydim, təki onu alsaydım, təki bunu eləsəydim. Bəzilərimiz isə gələcək, sürəkli gələcək, xəyallar qururuq, sürəkli saatlarla oturur, bir tərəfə gözümüzü zilləyir və deyirik ki, ay, təki belə olsaydı. Tək ki, mən bunu eləyə bilsəm, tək ki, buraya gedə bilsəm, tək ki, onu ala bilsəm, tək ki, bu işi görə bilsəm, bunu həyata keçirə bilsəm. Amma bu günü unuduruq, uşaqlar. Bu gün keçmişin, yəni dünənin sabahı, sabahınsa dünənidir. Bəs bu günü əldən verməmək lazımdır. Bu günü unutmamaq lazımdır. Bu günün dəyərini yaxşıca bilmək lazımdır. Bu gündən qəflət eləməmək lazımdır. Sizsə buna görə ki, sabah, yəni neçə il sonra keçmişin həsrətində qalmayıb nalələr eləməyəsiniz ki, ay, necə keçdi o günlər və buna görə ki, sürəkli gələcəyi boş-boşuna düşünməyəsiniz, bəlkə yaxşıca proqram hazırlamağa çalışasınız və yaxşı bir gələcəyi qura biləsiniz, bu günü gərək ki, unutmayıb bu günü və bu saatları, bu anları, bu dəqiqələri əldən verməyəsiniz. Yaxşı, təkrar-təkrar vurguladığımız kimi, yaxşı olar ki, hər işimiz üçün proqram hazırlayaq. Yəni, sən proqramlı olsan əgər, gözəl bir zaman ştatı əsasında hər gününü və müxtəlif işlərini, müxtəlif vəzifələrini, məsuliyyətlərini, öhdəliklərini proqramlaşdırsan əgər, hər işi vaxtı-vaxtında həyata keçirsən əgər, mütləq uğur səninlədir və heç vaxt həsrətdə qalmayacaq, heç vaxt əşi, neyləmək lazımdır deməyəcəksən. Təki belə olsaydı deməyəcəksən, təki bunu eləyə bilsəm deməyəcəksən. Bəlkə mən bunu eləyə bilərəm, mən bacara bilərəm, mən bugün yaxşı çalışacağım ki, buna çatam deyəcəksən. Hə? Aferin sənə! uşaqlar və əziz yeni yetimələr və əziz məktəblilər. Dediyim kimi, bu günlər və bu həftələr İranda məktəblilər və yeni yetimələrə aiddir. Bilmirəm, sizin ailənizdə də yeni yetimələr vardı, yoxsa yox. Yeni yetimlik həssas bir dövrüdür uşaqlar. Yeni yetimlik çağında uşaqlar yavaş-yavaş hazırlaşırlar gəncliyə və böyüklərin dünyasına daxil olmağa. Odur ki, bəzən çaşbaş olurlar, bəzən depressiyaya yoluxurlar, bəzən nə dediklərini, nə istədiklərini hələ tam bilmirlər, hələ tam aydın deyil onlar üçün. O yüzden sizin böyük bacınız, qardaşınız varsa bu yaşda, onu anlamağa çalışmalısınız. Çünki o elə bir həssas dövrdə yaşayır ki, içərisində sanki təlatümlü dənizlər, təlatümlü okeanlar vardı. Sanki tufanlar qurulubdu onun vücudunda. Bəs onu əziyyət eləməməli, onunla baş-başa qoymamalı və bacardıqca ona hörmət eləməli, ona məhəbbət eləməli, artıq onu uşaq gözündə görməməlisiniz. Uşaq olmaq pis deyil, ə? Mən demirəm ki, onu uşaq gözündə görməyən ona rahat olar, uşaq pisdir, yox. Çünki onlar elə bir yaşdadırlar ki, özlərini böyük hiss edirlər və başqalarının da bunu qəbul eləməsini istəyirlər. Bəs böyük bacınız, böyük qardaşınız varsa əgər, yeni yetməlik çağındalarsa əgər, tez əsəbləşirlərsə əgər, siz özünüzə almayın. Bacardıqca onlarla yola gedin, bacardıqca onlara yardım eləməyə çalışın və onlara deyin ki, hə, mən bunu qəbul edirəm ki, mən böyük bacım, böyük qardaşım, sən artıq böyümüsən, qocaman, böyük bir oğlan, böyük bir qız olmuşsan, xanım olmuşsan və kişi olmuşsan, artıq sən və bunları onlara deməklə onların ürəyini ələ gətirin. Aferin sizə mən balalarım. Çox sağ olun ki, həmişə məni dinləyir və heç vaxt da məni yalnız buraxmırsınız. Mənim canlarım, İslam qönçələri, bu gün də görüşünüzə gəldik və mənə fəxr edir hər cümə günü sizinlə görüşə bilmək, gözəl bir axşam çağında sizinlə söhbətləşmək. Bu axşam da görüşünüzə gəldik. Qısa da olmuş olsa bir qədər özümüzdən danışdıq, bir qədər yeni yetmələrimizdən danışdıq. İndi isə vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb. Bilirsiniz ki, sizi çox sevirəm. Özünüzdən müğayət olun, özəlliklə xəstəliklərdən qoruyun özünüzü qripdən və bilmirəm COVID-19-un müxtəlif variantlarından. Çünki hələ də vardı, tamamilə yanı bitib getməyibdi. Bəs özünüzdən çox müğayət olun, təmizlik, maska, məsafə unudulmasın. Mənim canlarım, hələlik, başqa bir görüşə qədər sağ, salamat qalın. Allah amanında.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Ukrayna müharibəsi ilə bağlı İrana qarşı təzyiqlərin haqsız olduğunu bildirib. İran iki qonşu ölkə arasında qaz mübadiləsini artırır. Əli Əsədov Noman Qurtulmuşla görüşüb. Nikol Paşinyan deyib, Ermənistan təhlükəsizlik blokunda iştirakını dondurur. Siyonist rejimin Qəzzada yaşayış binalarına hücumunda 18 nəfər şəhid olub. Müzik Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan haberlerin birinci hissesiyle sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin ve bugünün haberlerini sizin diqqətinize çatdıracağım. Buyurup haberleri dinleyebilirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ukrayna müharibəsi ilə bağlı İrana qarşı təzyiqlərin haqsız olduğunu bildirib. Hüseyn Əmir Abdullahiyan cümə axşamı Macaristanlı həmkarı Peter Siarto ilə görüşündən sonra keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi ilə bağlı İrana qarşı əsassız ittihamları qətiyyətlə pisləyirik. Bu sənədsiz iddiaların təkrarlanması darıxdırıcı bir mərhələyə çatıb. Xarici İşlər Naziri onu da qeyd edib ki, regional və beynəlxalq problemlərin araşdırılması və Qəzza müharibəsi və Fələstin xalqının hüquqlarının həyata keçirilməsinə diqqət yetirilməsi Macar həmkarı ilə apardığı danışıqların digər istiqamətləri arasında olub. Biz siyasi həll yollarını BMT qətnamələrinə diqqət yetirilməsini və soyqırımın dayandırılmasını vurğuladıq, deyə Əmir Abdullahiyan əlavə edib. Ağ Ev, ABŞ-ın Ukrayna müharibəsində Rusiya dəstəyinə görə İrana qarşı tezliklə yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini açıqlayıb. İrna müxbirinin verdiyi məlumata görə, Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü və strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby cümə axşamı yerli vaxtla jurnalistlərə deyib, İranın Rusiyanın amansız müharibəsinə davamlı dəstəyinə cavab olaraq, biz yaxın günlərdə İrana qarşı daha çox sanksiyalar tətbiq edəcəyik və İran Rusiyaya ballistik raketlər satarsa, biz daha da irəli getməyə hazırıq. Kirby deyib, İran Rusiyaya təmənnasız kömək etmir, Rusiya İranın yardımı müqabilində Tehrana müdafiə sahəsində misli görünməmiş əməkdaşlıq təklif edib. Ona görə də ümumilikdə İran Rusiyadan milyardlarla dollarlıq hərbi texnika axtarır. Kirby iddia edib ki, məlumatlara görə İran İslam İngilabı Keşişlər Korpusu 2023-cü ilin sentyabrında Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu-nu qəbul edib və qısa mənzilli ballistik raketlərini, o cümlədən əbabil və digər raket sistemlərini nümayiş etdirib. Bu, İranın ballistik raketinin 2022-ci ildən bəri yüksək rütbəli bir Rus məmuruna açıq nümayişidir, deyə o bildiribdir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Fars Körfəzi məsələləri üzrə baş direktoru deyib, müxtəlif bəyanatlarda və mediada bir tərəfli iddialar irəli sürmək bu işin həlli üçün irəliyə doğru atılmış addım sayıla bilməz və bu mövqeləri ifadə edən tərəf heç bir hüquq yaratmayacaq. Kuveyt hökumətinin son həftələrdə Arəş meydanı məsələsini media məkanında gündəmə gətirmək yanaşmasının ardınca, Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi və Fars Körfəzi məsələləri üzrə baş direktor Məhəmməd Əbilək cümə axşamı 22 fevralda Kuveytin Tehrandakı səfiri Bədrəl Manixi ilə görüşündə ölkəmizin bu yanaşmaya etirazını və narazılığını ona çatdırıb. Bu görüşdə Xarici İşlər Nazirliyinin Fars Körfəzi məsələləri üzrə baş direktoru iki ölkə arasında aparılan danışıqları toxunaraq vurğulayıb ki, İran İslam Respublikası hesab edir ki, bu məsələdə əməkdaşlıq və ortaq maraqlara hörmət şəraitində razılaşma əldə oluna bilər. Əlibək əlavə edib ki, şübhəsiz müxtəlif bəyanatlarda və mediada bir tərəfli iddialar irəli sürmək bu işin həlli üçün irəliyə doğru addım ola bilməz və bu mövqeyləri ifadə edən tərəfə heç bir hüquq yaratmayacaq. Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi həmçinin ölkəmizin Kuveyt hökuməti ilə qarşılıqlı qane edici həllə nail olmaq məqsədi ilə dostluq şəraitində danışıqların yeni raundunu keçirməyə hazır olduğunu vurğulayıb. İran dövləti Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan arasında illik swap həcmini artırmaq məqsədi ilə boru kəmərinin ötürülücük qabiliyyətini 5,5 milyard kubmetrə çatdırıb. Məlumatda deyilir ki, Türkmənistan hazırda Azərbaycanla qaz swap sazişi çərçivəsində İrana qaz göndərir. 2 milyard kubmet qaz İranın şimal-şərqinin yanacağa ehtiyacı olan ucqar bölgələrinə çatdırılır. İran isə eyni həcmdə qazı Azərbaycana qaz nəql edir. Nəticədə Türkmənistan qazını əslində Azərbaycan alır. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, ötən il dekabrın 6-sında Aşqabadda keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Türkmənistan-Türkiyə dövlətləri arası komissiyasında Türkmənistandan Türkiyəyə qazın İran vasitəsilə tranzitinin mümkünlüyü ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov fevralın 23-də Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Millət Məclisinin sədri Noman Kurtulmuşun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Nazirlər Kabinetindən bildirilir ki, görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bir millət iki dövlət prinsipinə uyğun olaraq bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında əlaqələrin dövlət başçılarının səyləri nəticəsində strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqliyin ən yüksək zirvəsinə çatdığı da bildirilir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra ilk rəsmi səfərini Türkiyə Respublikasına etməsinin önəmi qeyd olunub, bunun iki ölkə rəhbərliyi arasında bir ənənəyə çevrilməsindən məmnunluq ifadə olunub. Bakıda keçirilən Asiya Parlament Assambleyasının 14-cü plenar sessiyasında quruma sədliyin Türkiyədən Azərbaycana keçməsinin əhəmiyyətinə toxunan Əli Əsədov, Türkiyənin sədliyi dövründə Assambleyanın beynəlxalq nüfuzunun daha da artdığını, qlobal sülh və inkişaf naminə parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndiyini bildiribdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, onun ölkəsi Rusiyanın rəhbərlik etdiyi təhlükəsizlik blokunda iştirakını dondurur. Reuters xəbər agentliyinin məlumatına əsasən, Paşinyan cümə axşamı France 24 kanalından yayımlanan müsahibəsində deyib ki, Ermənistan Rusiyanın başçılıq etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirakını dondurub, çünki bu təşkilat ölkəni iflasa uğratdı. Paşinyan həmçinin Ermənistanın son 30 ildə iki müharibə apardığı Azərbaycanın uzunmüddətli sülh müqaviləsi bağlamaq üçün lazım olan prinsiplərə əməl etmədiyini bildirib və Azərbaycanın növbəti hücuma hazırlaşdığını iddia edib. Ermənistan baş nazirinin sərgilədiyi mövqeyə cavab olaraq Rusiyanın İravandakı səfiri Sergey Koperkin isə deyibdir ki, Rusiya qərb dövlətlərinin ABŞ və onun peyklərinin Moskva ilə bağlı regionda geosiyasi problemlərini həll etmək üçün Ermənistanın necə təzyiq göstərdiyini başa düşür. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, hazırda nazirlərin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətləri arasında sülh müqaviləsinin mətni üzrə növbəti görüşlə bağlı müzakirələr gedir. Vahan Kostanyan əlavə edib ki, ümid edirik ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında bütün məsələlərin müzakirə olunacağı görüş baş tutacaq. O, Ermənistanın Azərbaycanın sülh müqaviləsi ilə bağlı tövsiyələrinin son variantını aldığını bildirib. Ermənistan tərəfi Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır. Bu yaxınlarda Münhendə Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında görüşün baş tutmasını müsbət hesab etmək olar, lakin son nəticədə biz görüşlərdən və müzakirələrdən daha praktiki hərəkətlərə və danışıqlarda əldə edilmiş razılaşmalara keçməliyik deyə Ermənistan rəsmisi qeyd edibdir. Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornio ölkəsinin Ermənistanı yaxın, orta və uzaq mənzilli raketlərlə təmin etməyə hazır olduğunu bildirib. Trend xəbər verir ki, Lecornio bu barədə erməni həmkarı Soren Papikyanla birgə briefingdə deyib. Lecornio həmçinin Fransanın Ermənistana gec görmə cihazları göndərdiyini və bastiyon zirehli maşınları göndərəcəyini qeyd edibdir. Qeyd edək ki, briefingdən əvvəl Ermənistan və Fransanın müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlıq barəsində sənədlər paketi imzalayıblar. Daha bir saziş Ermənistanın müdafiə nazirinin müavini Karen Brotian adı açıqlanmayan Fransa şirkətinin nümayəndəsi tərəfindən imzalanıbdır. Ermənistan Milli Yığıncağının keçmiş deputatı siyasətçi Edvard Şarmazanov başnazir Nikol Paşinyanı Ermənistanı Rusiyaya qarşı çevirmək cəhdində ittiham edib. Trend xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Paşinyanı qərb yönümlü siyasət aparmaqda və Rusiyaya qarşı çıxmaqda ittiham edən politoloğun sözlərinə görə Erməni xalqı Paşinyan rejimindən yaxa qurtarmazsa, ölkə xoşagəlməz sürprizlərlə üzləşəcək. Dövlətimiz anti-Rusiya meydanına çevrilərsə, öz suverenliyini itirə yeni ərazi və insan itkiləri verə bilər, Şarmazanov deyibdir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah şənbə günü İsfənd ayının 5-də paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 2-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcədək isti, Culfada 2-6 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Məşəddə 0-10 dərəcə isti olacaq. Qumda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 1-15 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 3-7 dərəcə isti olacaq. Fevralın 24-də Azərbaycan Respublikasında havanın yağıntılı olacağı dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunundan 776 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında da havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlara qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Yunus rejimin Qəzzədə yaşayış binalarına hücumunda 18 nəfər şəhid olub. Cümə axşamı Yunus rejimin Qəzzə zolağının mərkəzində yaşayış binalarına hücumları nəticəsində 18 nəfər şəhid olub. Bu hücumlarda Qəzzə zolağının mərkəzindəki Deyr əl-Bəlhdə 3 yaşayış evi Yunuslərin hədəfinə çevrilib və şəhidlərdən əlavə onlarla insan da yaralanıbdır. Hücumun ağır olması və çoxlu sayda yaralının dağıntılar altında qalması səbəbindən şəhidlərin sayının artma ehtimalı da çoxdur. Qəzanın Səhiyyə Nazirliyi Siyonist rejimin Qəzaya hücumlarında şəhid və yaralananların yeni statistikasını açıqlayaraq bildirib ki, işğalçılar son 24 saat ərzində Qəza sakinlərinə qarşı 9 qətliam törədiblər. Nəticədə 97 nəfər şəhid olub, 132 nəfər də yaralanıbdır. Qəza Səhiyyə Nazirliyi qeyd edib ki, hələ dağıntılar altında və ya yollarda çoxlu cəsədlər qalmış və işğalçılar xilasetmə qruplarının onları götürməsinə mane olurlar. Həmas vurğulayıb ki, işğalçı rejim beynəlxalq qanunlara dəyər vermir. Həmas yaydığı bəyanatda Siyonist rejimin Qəza zolağının mərkəzindəki Deir el-Bələhdə törətdiyi yeni vəhşi cinayətini pisləyib, Siyonist rejimin beynəlxalq qanunlara əhəmiyyət vermədiyini bəyan edib. Həmasın bəyanatında bildirilir, nasist, siyonist düşmən Qəza zolağında dinç sakinlərin evlərini bombalamağa davam edir və son hadisə cümə axşamı axşam saatlarında Deir el-Bələh şəhərində yaşayış evlərini hədəfə alan vəhşi bombardıman oldu və bu hadisədə hamısı qadın, uşaq və mülki vətəndaş olan 40-a yaxın insan şəhid oldu. Bəyanatda əlavə edilir ki, bu hərəkat Qəzədə soyqırım və etnik təmizləmə müharibəsinin güclənməsi və işğalçı rejimin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində ona qarşı şikayətinə əməli reaksiya göstərməsi mənası daşıyır. Bununla bu rejimin beynəlxalq qanunlara insani dəyərlərə əhəmiyyət verməyən üsyankar bir rejim olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə bəyan etmək istəyir. Fələstin, İsrail işğalına qarşı silahlı müqaviməti qanunidir. Bu sözləri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Haqqada keçirilən iclasında Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq müşaviri Ma Sin-min deyib. O vurğulayıb ki, bu hərəkətlər işğala, müstəmləkəçiliyə və emperializmə qarşı yönəldiyi üçün terror sayılmır. Yəmən deyib, Amerika və İngiltərə gəmilərini və Siyonist rejimin mövqelərini hədəf aldıq. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi General Mayor Yəhya Səri cümə axşamı axşam saatlarında bildirib ki, bugün ordu qüvvələrimiz bir Amerika gəmisini, bir İngiltərə gəmisini və Siyonist rejimin mövqelərini hədəf alıb. Yəhya Səri əlavə edib, pilotsuz təyyarələr və raketlərlə həyata keçirilən İlk əməliyyatda işğal altındakı Fələstinin cənubundakı Umur Rəşraş bölgəsində Siyonist rejimə məxsus müxtəlif mövqələri hədəf aldıq. O, ikinci əməliyyat haqqında deyib, Ədəd körfəzindəki ikinci əməliyyatda bir neçə dəniz raketi ilə İngilis gəmisini hədəf aldıq və bu hadisədə sözü gedən gəmi alovlandı. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi deyib, Yəmən ordusunun 3-cü əməliyyatı zamanı Qırmızı Dənizdə bir Amerika gəmisi bir neçə pilotsuz təyyarə ilə vuruldu. Avropa deputatlarının mobil telefonlarında İsrail casus proqramları aşkarlanıb. Cümə axşamı Kivlər xəbər veriblər ki, Avropa Parlamentinin bəzi üzvlərinin mobil telefonlarında 2 İsrail casus proqramı aşkar edilib. Avropa Parlamentinin iki üzvü və Avropa Parlamentinin Təhlükəsizlik və Müdafiə Alt Komitəsinin bir əməkdaşı bu casus proqramının hədəfi olub. Alt Komitəyə sədrlik edən Fransalı liberal deputat Nathalie Lochau, İsrail istehsalı olan Pegasus casus proqramı tərəfindən hədəf alınıb. Həmçinin Bulqaristanın sosial-demokrat deputatı Yelena Yonçovanın mobil telefonunda bu casus proqramın əlamətləri aşkar edilib. Bu xəbərə əsasən Avropa Parlamenti Müdafiə Alt Komitəsinin üzvlərindən telefonlarını casus proqramlar üçün yoxlamağı istəmişdi. Bəşəriyyət öz inkişafının tarixində görünməmiş təhlükə mərhələsinə qədəm qoyub. Dünyanın yenidən bölünməsi prosesləri güclənir, vəziyyət mürəkkəb xarakter daşıyır. Bunu Tacikistanın prezidenti İmaməli Rəhman deyib. Son zamanlar dünyada vəziyyət getdikcə mürəkkəb xarakter alır. Dünyanın yenidən bölünməsi prosesi, sürətli silahlanma, soyuq müharibənin yeni mərhələsi, müasir təhdid və təhlükələr, terrorizm və ekstremizm, qanunsuz silah alveri, kiber cinayətlər və transmilli mütşəkkil cinayət digər növləri güclənir. Yəni, bəşəriyyət son vaxtlar tarixin xatırlamadığı çox həssas və təhlükəli bir mərhələyə qədəm qoyub, Rəhman bildirib. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Şaban ayının 15-i dünya şiələrinin böyük bayramlarından olan Həzrət İmam Zaman Ağa Əcəlillah Taala Fərəcü Şərifin səadətli viladət günüdür. Bəri başdan bu böyük bayramı sizə təbrik deyirik və ilahiyyatçı Elbrus Kərimovun təqdimatındakı İmam Məhdi Əcəlillah Taala Fərəcü Şərifin Mövludu adlı səs yazısını sizə təqdim edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəs salam, əziz izləyicilər. Qarşıdan İmam Zaman əleyhissalamın mövlud günü gəlir. İmam Zaman bizim 12-ci imamımızdır və Allah Taalanın peyğəmbərlərin etmək istədiklərini tamamlayacaq. Bilirsiniz ki, peyğəmbərimizdən öncə nə qədər peyğəmbərlər olub və sonuncu peyğəmbər gəlib, o cümlədən imamlarımız olub. Və onlar dini təbliğ edəndə, dini insanlara çatdırmaq istədikdə, bəzi şəraitə görə onları tam edə bilməyiblər, onlara imkan verməyiblər, istədiklərini tam şəkildə açıqlaya bilməyiblər. Hətta Peyğəmbər din təbliğində, Peyğəmbər dini insanlara çatdırdıqda tam olaraq bunu edə bilmədi. Edə bilmədi buna görə yox, Peyğəmbərin qüdrəti yox idi və yaxud da digər imamların qüdrəti yox idi. Ona görə ki, şərait o deyildi. Allah Taala İmam Zaman əleyhissalamın əli ilə öz höccətini yer üzündə tamamlayacaq. Yəni, onun əli ilə ondan öncəki olan övliyaların etmək istədiklərini tamamlayacaq. İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis nəql olunur. Qeyd olunur ki, su ilə Əbu Abdillah. İmam Sadiqdən soruşuldu. Bir nəfər İmam Sadiqdən soruşur. Həl vulidəl qaim. Qaim, yəni İmam Zaman dünyaya gəlib doğulubmu? İmam Sadiq cavab verir. Lə, xeyr, doğulmayıb. Və ləv ədraqtuhu. Amma əgər mən onu görə bilsəydim, onun zamanda yaşasaydım, ləxədəmtuhu əyyəmə həyəti. Bütün ömrüm boyu ona xidmət edərdim. İmam Sadiq burada elə bilə bir söz demək istəmir. İmam Sadiq İmam Zamanın böyük missiyasını açıqlamaq istəyir ki, hansı böyük bir missiyaya sahibdir, peyğəmbərlərin etmək istədiklərini, 124 min peyğəmbərlərin etmək istədiklərini, imamların etmək istədiklərini o edəcək, son nöqtəsini qoyacaq. Yəni, yer üzündə haqq ədaləti dolduracaq və İslamı olduğu kimi təbliğ edəcək. Necə ki, ayədə də qeyd olunur ki, din, İslam dini bütün dinlərə qalib gələcək, bütün zahir olacaq. Yəni, o din açıq-aşkar zahir olacaq. Çatdırılmaq, çatdırıla bilməyən yeri İmam Zaman əleyhissalam gəlib aydın şəkildə çatdıracaq. Qarşıdan gələn bu mövlud münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Allah Taala bizləri İmam Zamanın həqiqi müntəzərindən qərar versin.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sağ olun. İsrailin keçmişi Netanyahu'nun gələcəyi haqqında nə deyir? İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimin siyasi mexanizmləri və idarəçilik və təhlükəsizlik strukturu bildirir ki, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı Netanyahu'nun İsrail siyasi arenasında həyatının sonudur. Son bir neçə 10 illikdə sabit bir sıxmə əməl edən siyonist rejimin siyasi mexanizmləri İdarəçilik və təhlükəsizlik strukturu deyir ki, Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı Netanyahu'nun İsrail siyasi arenasında həyatının sonu və təbii ki, nə qədər faciəli və bədbəxt sondur. Qəza müharibəsinin nəticəsindən asılı olmayaraq, İsrailin qərar qəbul etmə sistemindəki siyasi təhlükəsizlik dinamizmini göstərən kifayət qədər tarixi sübutlar var. Siyonist rejimin başnazirinin və Likud partiyasının liderinin istifaya göndərilməsi və ola bilsin ki, mühakimə olunması barədə göstəriş verilir. 2006-cı ildə Ehud Olmert'in istifasını nəzərdən keçirmək üçün keçirilən iclasda Benjamin Netanyahu Olmert'ə dedi, caydırıcı qüvvənin olmaması ordunun yox, siyasi dairələrin problemidir. Hər şeyi düzəldə biləcəyinizi deyirsiniz, amma problem sizdə ikən bunu necə edəcəksiniz? Təcrübələrdən öyrənməyəcəksiniz, çünki öyrənilməli olan əsl dərs sizsiniz. Netanyahu düşmüş Olmert'ə qarşı bu zəfərli çıxışı etdiyi anlarda bəlkə də heç ağlına da gəlməzdi ki, 17 il sonra İbrani qəzeti Haret yazacaq ki, Netanyahu'nun hazırki bəyənmə reytingi 2-ci Livan müharibəsinin sonunda keçmiş başnazir İhud Olmert'in bəyənmə reytingindən çox aşağıdır. Karl Marx'ın Louis Bonaparte'ın 18-ci Bromayeri əsərində yazdığı kimi, tarix əvvəlcə faciə, sonra komediya kimi təkrarlanır. Netanyahu üçün tarix mümkün olan ən faciəli və bəlkə də eyni zamanda komediyalı şəkildə təkrarlandı. Likudun qururlu lideri heç vaxt ağlına belə gətirməzdi ki, zaman keçdikcə onu bu cür alçaldacaq. Siyonistlərin BBC 4-10 illik enişli, yoxuşlu siyasi fəaliyyətinin belə biabırçı sonunu heç vaxt təsəvvür etməmişdi. O, bu dəfə məhkəmə islahatları ilə yeni İsrailin qurucusu olmaq üçün geri qayıtmışdı. Lakin dünyanın ən kiçik boğazı, Qəzzə, Ariel Sharon'u dəfn etdiyi kimi Benjamin Netanyahu'nun son ifasını da qeyd etdi. Artıq heç kim onu istəmir, amma bir dünya onun getdiyini görməkdən xoşbəxt olacaq. İndi İsrailin siyasi quruluşu və siyonist mühacirlər siyonist rejimin başnazirinin müharibə zamanı qeyri-münasib davranışını və Fələstin müqavimətinə qarşı ağır məğlubiyyətdə məsuliyyət daşıdığı üçün istifasını tələb edirlər. Haritz, 3 ay əvvəl redaksiyasında Yalnız Get Netanyahu başlığı ilə yazmışdı ki, başnazirin ən çətin anda verdiyi açıqlamaların heç bir məntiqi izahı yoxdur. Netanyahu, əqrəb və qurbağa hekayəsində əqrəbə bənziyir. Bu, onun təbiətidir. Həmişə olduğu kimi, Netanyahu yalnız özünü düşünür, mövqeyini müdafiə edir və yalnız gələcək üçün narahatdır. Onun hakimiyyətdə qalmasına imkan verməməliyik. Siyasi sistem Netanyahu'nun bədxah idarəçiliyinə son qoymaq üçün bir yol tapmalıdır. İbrani mədəniyyətində bir insana nifrət bildirmək istəyəndə və ya öldükdən sonra cəhənnəmə gedəcəyinə ümid edəndə onun dusiyasının sol qoltuğunun altında olduğunu deyirlər. Benjamin Netanyahu indi ictimai rəylə belə bir mövqeydədir. Hər kəs onu cəhənnəmin sonuna qədər təqib etməyə hazırdır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana Rabbana Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala Resulillah ve alihil atuhar ve alihil atuhar. Allahümme salli وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
Mümin bacı kardeşlerimiz, siz Təbriz radyosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, Qur'an-ı Kerim və rəvayətlərdə açıqlanan məsələlərdən biri də zikrin kəmiyyət və keyfiyyətidir. Qur'an-ı Kerim'in bəzi ayələrində zikrin çoxluğu və kəmiyyəti üzərində təkid edilir. Məsələn, Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində oxuyuruq: Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin. Möminlər, həmin mübarəkə ayədə, deməli Mübarəkə Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində təkid zikrin çoxluğu üzərindədir. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, hər şey üçün müəyyən hədd təyin edilmişdir. Hətta namazın özünün də müəyyən həddi var. Yetkinliyə çatmış, yəni həddi buluğa yetişmiş gəncə gün ərzində 5 vaxt 17 rəkət namaz qılması vacib edilibdir və müstəhəbdir ki, vacib namazların iki bərabəri qədər nafilə namaz qılsın, yaxud mübarək Ramazan ayında bir ay oruç tutsun və ya təklif yaşına çatmış hər bir müsəlmana maddi imkan və qüdrəti olduğu surətdə ömründə bir dəfə həcc ziyarətinə getməsi vacib edilibdir. Lakin Allahı yad etməyin, İlahi zikrin həddi göstərilmək. İnsan Allahı nə qədər çox anarsa, nə qədər çox zikr edə bilsə, yenə də azdır. Birinci dəstə ayə və rəvayətlərin müqabilində zikrin keyfiyyətinə işarə edən bir sıra ayə və rəvayətlər də var. Buna Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsini misal göstərmək olar. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 200-cü ayəsində Allah Taala buyurur: Həcc mərasimini tamamlayıb qurtaranda atalarınızı yada saldığınız kimi hətta ondan daha qüvvətli şəkildə Allah'ı yad edin.
Ma'al Qur'ani nahya fi salami fa khayrul waqti fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajri fi daris salami. Ma'al Qur'ani nahya خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحسان. تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Müslüman və mümin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Fussilet surəsinin 11 və 12-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Sonra göğü yaratmaya başladı və o tüstüydü. Sonra ona və yerə buyurdu: İstər istəməz gəlin. Dedilər, könüllü olaraq gəldik. Beləliklə onları iki gündə 7 göy olaraq var etdi və hər bir göyə öz əmrini vəhy etdi. Dünya göyünü isə çıraqlarla bəzədik və onu qoruduq. Bu, izzət sahibi və müdrik Allahın təqdiridir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
مؤمنلر مباركة فصلت سورسنين 11 və 12-ci ayələrindən bax bu dərsləri öyrənirik. Göylər ilk öncə dağına qaz kimi göstərilmişdir. Varlıq aləmi Allahın iradəsi qarşısında tabedir. Bununla da varlıq aləminin uyğunsuz hissəsi olmayaq. Varlıq aləminin dərki insanın düşüncəsindən iraqdır. Bununla da gördüyümüz ya gələcəkdə kəşf ediləcək qalaktika yaxud ulduzlar göyün əvvəl qatına aiddir və bəşərin göyün başqa qatlarından və başqa məxluqlarından heç bir məlumatı yoxdur. Varlıq aləmi Allahın elm və qüdrət təzahürüdür. belə ki, aləmi xüsusi qaydalar əsasında var edib, icad edib, bütün məxluqatı tədbir edir.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
Bəşər tarixi insanların saadət və rahatlığa çatması üçün özünü müxtəlif işlərə məcbur etməsi ilə doludur. Quran-ı Kərim kiçik, lakin dərin mənalı bir cümlə ilə ən arxain və yaxın yolu göstərir. Quran-ı Kərim mübarəkə Rəd surəsinin 28-ci ayəsində buyurur:
Ələ bi zikrilləhi təqməin
Agah olun, Allah'ın zikriyle gelipler aramlar.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siwa.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Quranın mübarəkə Fussilət surəsinin 11 və 12-ci ayələrdə oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu mübarəkə ayələr Allahın lütfünü yerin yaradılmasına ve yer sakinleri için müxtəlif nimetlerin var etmesine dair beyan ettikten sonra göylerin yaratılışına toxunarak buyurur: Allah Teala göylerin yaratılışına irad ettiği zaman göyler dağınak gazlar kimi olarak Allah onlara nizam intizam bəxşedib, bərkitti, möhkəm etdi. Allah'ın təkvini iradəsinə əsasən, göylər Allah'ın iradəsi qarşısında itaat etməli və nizam intizam tapmalı idilər. Deməli, göylər başqa məxluqlar kimi Allah'ın iradəsi qarşısında tam təslim olmuşlar ki, o istediği şekilde zahir olsunlar. Sanki yeryüzü Allah'ın iradesiyle tedricle yaranıp sakinler için hazırlanmıştır. Elbette Allah göyleri yedi kat yaratmıştır ve üzerimizde gördüğümüz sema ilkin göydendir. Başka sözde hilgat alemi yedi büyük kolleksiyadan ibarettir. Ve o yalnız bir hissesi insanların gözleri karşısındadır. Bile ki, beşerin inkişaf edilmiş teleskopları semanın evvel katından başkasına nüfuz edebilmemiştir. Başka megam ondan ibarettir ki, geceler ulduzlar göğü bezeyip parlak çıraklar kimi ışık saçırlar. Onların her biri yaranış sirrini taşımış, insanı dikkat ve düşünmeye davet etmiştir. Allah Teala ise göyleri bütün tehlikelerden koruyup saklamıştır.
Nurun fi zulümati, unsi fi halavati, ya sa'di ve hana'i, el Kur'anu hayati.
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
مؤمنين Büyük Allah Miraç'da peygamberine öz dostlarını bu secdelerle tanıttırmıştır. Benim dostlarım onlara baktığım kimi onlar da benim bendelerime bakarlar. Allah dostlarının ilk ve en dikkate çarpan secdesi hususiyeti Allah için sevmek